Ja, da begynner vi I dag med litt praktisk informasjon. Og ja, det første punktet kanskje det mest akutte for den som har tenkt seg på øvingstimer I dag. Det jo for relevant da, for de som har tusenvarianten, altså byggmaskin I grammatikk. Så øvingstimen ekstraordinært flyttet fra E208 til S314, og det på grunn av at det et skift av lysarmatur, som det står her. Så, men timeplanen på nettet oppdatert, så hvis dere kikker der, så vil det også stå der da. Men det I og med at det jo rett etter I timen der, så jeg bare tenkte jeg skulle nevne det. Noe annet som litt lenger frem I tid, men som likevel relevant for enda flere, det at labsiden, altså en felles labside for hele labvirksomheten I hele emnet, både Gjøvik, Ålesund og Trondheim, den publisert. Og påmeldingen til lab åpnet, som sikkert en del av dere har fått med dere I Blackboard. Og da det altså egen påmelding til grupper. Og da får man bare plukke ut de tidspunkter som man synes passer best. Og hvis den og det jo bare å gå sammen da, hvis noen vil synes det ordentlig å jobbe sammen med noen, så det bare at dere avtaler å melde dere på sammen I en gruppe. Og hvis du ikke har det, så melder du bare det på en gruppe. Så det sånn laben blir gjennomført, og jeg tenkte jeg bare skulle... Sånn. Det to kilder til denne informasjonen der. Det ene hvis du ser I venstre siden på Blackboard-rommet, så ser du at det står en lenke til noe som heter labforsøk. Og der kommer du rett til den felles labsiden for fysiklaben I emnet. Og der ligger all relevant informasjon. Her står det altså, her bør du klikke deg inn på noe som heter før, og under og etter. Altså det går, her informasjon som relevant I forkant. Og der står det labhefte, altså informasjon om oppgaven, og de tekniske løsningene som skal brukes. Og det står, det to ressurser på høyre siden som går på teknologi, og det fordi at dere som tar lab på campus, og det de fleste av dere, skal bruke noe som kalles for PASCO, som noen bevegelsessensorer, ultralydbaserte. Det informasjon om det. Det noen software som skal lastes ned. Så kikk på det her I forkant. Her det lenke til en PDF med informasjon om det. De som har søkt om å ta lab hjemme, og det eventuelt det en del studenter som tar det her emnet nettbasert, og det andre som har forskjellige årsaker har ønske om å gjøre labben hjemme, så det mulig. Da må man bruke et annet system enn PASCO, for det ikke sånne sensorer ikke akkurat noe som finnes normalt sett på Klass Olsson. Så da det et annet system. Da må man gjøre forsøket ved å ta opp en video, for eksempel ved hjelp av et mobilkamera eller en eller annen videoopptaksenhet, og så bruke en annen software som heter Tracker. Så det derfor de to ligger separat, så teknologien litt forskjellig. I labheftet står da det generelle om øvelsen, som uavhengig av hva slags teknologi du bruker for å samle inn dataene. Men kikk på det I forkant. Vi har god erfaring med at det mange, eller en del, som bare kommer på laben og ikke har peiling på hva de skal gjøre I det hele tatt. Det et 3-timers forsøk, så kikk på det her I forkant. Det smart. Så vær så forberedt så godt som dere føler dere bør være. Det dumt å komme dit uten å kikke på det her I det hele tatt. Men erfaringsmessig så det alltid en del som gjør det. Og da blir det veldig mye mer vanskelig å gjennomføre labforsøk. Så det noe, der står det noe informasjon. Jeg vil si, hvis dere klikker dere nå på fysikk I Gjøvik, så vil jeg se at det kommer både et skriv, der det står om informasjon om lab, og der står det da litt noe av dere her, pluss også tidspunkter for laben. Så dere ser når de forskjellige tidspunkter her. Så alt det ligger der. Og så den Lab Gjøvik her, klikker dere ned her, så det der dere har lenken til der dere klikker dere inn og melder dere på lab. Hvis dere går videre inn her, så vil dere se at da ligger det de gruppene som der dere har mulighet for å melde dere på. Og noen av dem begynner å bli fulle, som dere ser. Så det står fire. Der det står fire navn, og så det fullt. Så det, her det litt sånn førstemann til mølla. Og blir det krise? Og alt blir fullt, så finner vi en løsning på det. Men vi fyller opp, altså det, erfaringsmessig så holder det med de tidspunkter det vi har allokert. Men hvis det, alt skulle bli fullt, så skal vi klare å finne en, en kriseløsning med å, med å lage en ny sesjon. Det ikke det går. Men det har alltid gått greit frem til nå. Så, sånn det. Jeg tror ikke jeg skal bruke mer tid på det. Der. All informasjon ligger der, så det bare å kikke igjennom. Ok. Da får vi fortsette med det faglige. Vi begynte forrige uke på rotasjonsmekanikk, og gikk liksom over I den, den delen av fellesdelen av mekanikk, og det jo en del som som ny for de aller fleste av dere. Så det her, det meste av det vi går inn og innom nå I løpet av, som vi begynte med forrige uke, og det som jeg skal jobbe med denne uka her, og delvis også litt neste uke, det ja, for en god del av dere så det helt nytt. En del av dere har mekanikk, type statikk, og kjenner til det med kraftmoment og sånt som vi skal snakke om, men... I statikken så en primært opptatt av ting som I ro. Vi primært opptatt av ting som I bevegelse I det emnet her. Så derfor så mekanikkfaget og det fysikkfaget ser på to helt forskjellige aspekter. Men klart det som med kraftmomenter og sånt, det, de konseptene kjenner jo dere veldig godt til som går bygg og maskin. Så det noe dere vet om allerede. For dere andre ikke sikkert, det, sikkert at det så, så kjent. Så forrige uke var det altså, så så vi på rett og slett hva slags type størrelse må vi introdusere for å beskrive bevegelse? For det vi interessert I, selvfølgelig totalt sett, jo å finne de grunnleggende sammenhenger mellom krefter som virker på legemer som kan rotere, og hva slags bevegelse vi får som resultat av de kreftene som virker. Men klart, skal vi forstå noe om, når jeg da spør hva slags bevegelse, så må vi ha Vi må ha størrelse som beskriver bevegelse, og det jobbet vi med forrige uke. Og vi introduserte vinkelposisjon, vinkelhastighet og vinkelakselerasjon som de mest relevante størrelsen som beskriver en rotasjonsbevegelse. Så denne uka her, så skal vi begynne virkelig å se da på the real thing, som altså, hva skjer da når du lar virke med krefter på legemer som kan rotere. Og hva slags bevegelse får vi. Så det skal vi... nå begynner med I dag, og som sagt fortsetter med ut denne uka her, og sånn sett summerer opp noe neste uke. Neste uke blir en slags overgangsuke. Da avrunder vi fellesdelen I mekanikk, og samtidig fases kjemidelen inn for de av dere som skal ha kjemi, det vil si alle utenom data. Så dere som nå går data, fra neste uke av, så begynner tempo I progresjonen og dabba av betydelig. Så dere har hatt en ganske tøff progresjon frem til nå, og så blir det betydelig roligere, I og med at dere da ikke skal ha kjemien. Mens dere som har kjemi, vil jo da få kjemi og fysikk alternerende. Så begynn å se på kjemidelen, det, I Blackboard også. Der ligger den egen, det går som et eget separat løp, med egen fremdriftsplan og så videre. Så der I den, I, på på altså I det, det som går på kjemidelen I Blackboard så ligger det altså lenke til eller vil bli lagt ut veldig snart jeg har ikke sjekket om det om Alexander har gjort det enda det, og det ikke jeg som har det det Alexander Skar som har kjemidelen så der ligger det altså en egen fremdriftsplan så det ser hvilke dager og så videre men det skal jeg også opplyse om da på fremdriftsplanen hva som blir de relevante dagene for fysikk så dere ser det der også Men det den dagen som dere ikke har kjemi, da har dere fysikk for dere som har begge deler. Så da blir det alternerende fysikk og kjemi. Ok, da nok snakk. Kraftmoment skal vi begynne med, fordi at det viser seg når vi jobber med rotasjon, og det virker krefter på legemer som kan rotere, så det ikke bare, det ikke primært kreftene som virker, som virkelig det som inngår, da, eller det som påvirker rotasjonsbevegelsen, Det selvfølgelig kreftene, men vi har en annen veldig viktig størrelse, og det rett og slett angrepspunktet til kraften. Altså hvor langt unna en eventuell rotasjonsakse det kraften angriper. For det viser seg at påvirkningen som kraften har, den blir større og større jo lenger unna rotasjonsaksen den kraften angriper. Og det kaller vi for en arm. Og det har vi, de av oss som har prøvd å skifte vinterdekk, sommerdekk på en bil vet du også når du har en hjulvinne, og du vet jo lenger arm det jo lettere det å få skrudd av de muttere. Og det har med det her å gjøre, selvfølgelig. Så kraftmoment rett og slett en størrelse da, som avhengig av kraften som angriper. Og her ser vi for oss en her har jeg bare laget et punkt O. Og veldig ofte, som egentlig alltid, så det ekvivalent med en rotasjonsakse. Så der kan du tenke deg at dette rotasjonsaksen for et legeme som kan rotere. Og hvis vi da har en kraft som angriper i et punkt her ute, så, og hvis den kraften står vinkelrett på det vi kaller for armen, og armen rett og slett posisjonsvektoren som starter, i aksen, og som går ut til der hvor kraften angriper. Altså vektoren, posisjonsvektoren fra aksen og til der hvor kraften angriper, det kaller vi for armen. Hvis kraften står vinkelrett på den her, det det enkleste tilfellet, så definerer vi kraftmoment, eller eventuelt dreiemoment, blir brukt begge deler. Det rett og slett størrelsen på armen, altså avstanden fra rotasjonsaksen til angrepspunktet, og gange med kraften. Arm ganger kraft, eller kraft ganger arm. Det det størrelse vi kaller for kraftmoment. Og typisk enhet for den der, bare skriver sånn, enhet, bare skriver inn en klammeparentes, det må da bli enhet for kraft, gange enhet for posisjon, som meter, så det newtonmeter. Kraftmoment måler vi i newtonmeter. Så det som da med kraftmoment egentlig, det definert som en vektorstørrelse, det skal vi feile litt under teppet, vi skal ikke gå så grundig inn i materien at vi bruker det veldig aktivt, men egentlig det en vektorstørrelse. Men når vi da feier det under teppet, så betyr det at vi allikevel må håndtere det som en størrelse som fortegn. Så det vi typisk gjør at vi ser på kraftmomentet om en akse. Så da blir det, hvis vi tenker oss, aksen har vinkelrett på tavleplanen her, så må du bestemme det da for om det om en dreieretning positiv eller negativ. Og typisk, det som vanlig å gjøre, å si at en kraft som skaper en rotasjon mot klokka, det vanlig å si at det et positivt kraftmoment, så at vi får en dreining den veien der, så sier vi at det positivt. Hvis vi prøver å dreie med klokka, så kaller vi momentet for negativt. Det standard, men det der helt opp til deg. Du må bare, for enhver oppgave der du jobber med moment, så må du tenke på hva positiv, hva mener jeg positiv dreieretning. Og det finnes helt sikkert forskjellige konvensjoner også, for å si hva som positivt og negativt. Det eneste, det som er helt essensielt, at rett og slett du bestemmer det hver gang for hva du mener positiv retning. Og det ingen retning som bedre enn den andre. Men det er viktig å tenke på akkurat det. Så sånn det kraftmoment når du har krefter som virker vinkelrett på, så det rett og slett bare armen ganger kraften. Men sånn det jo ikke alltid. Du vil generelt ha det sånn at kraften som virker ikke vinkelrett på armen. Det sånn at du har en sånn som her, at du har en akse O her, og så har du en arm sånn, og så har du en kraftvektor som angriper med en eller annen generell vinkel, fi, sånn, mellom armen og kraften. Og da den generelle definisjonen av moment, den fremdeles kraft ganger arm, men du korrigerer med hvor stor vinkel det mellom armen og kraften. Så hvis det at den står vinkelrett på, ja, da fi 90 grader, og da får du sinus av 90, som 1, så da du tilbake til en standarddefinisjon. Men hvis fi noe annet enn 90, alt annet enn 90 gjør at kraftmomentet blir mindre. Så det maksimale momentet får du når du har en kraft som står vinkelrett på armen. Det det maksimale du får. Hvis kraften står parallell med armen, Ser dere hva ser dere ut fra det her hva momentet blir da? Null, ja. Helt riktig. Så du kan ha en kraft som har null moment. Så hvis kraften enten peker rett utover langs armen, eller peker rett innover mot aksen, så vil den ikke ha noe moment. Da vil ikke den, og det viser det, vil ikke den bidra til å lage noe moment I det hele tatt. Så det det ene viktige spesialtilfellet av en kraft som kan ha null moment. Det andre, og det kanskje like viktig, det at armen null. Altså at du har krefter som angriper I selve aksen. Da armen null, og det også null moment. Så da kan du ha så mye krefter du bare vil. Det vil heller ikke påvirke rotasjonsbevegelsen I det hele tatt. Så enten kraft parallell med armen, eller en arm som null. Det typiske situasjoner der vi får null moment. Og det kommer vi til å komme bort I plenty med oppgaver. Det sånn sett bare positivt det, at du får krefter som har null moment. Det gjør oppgaven mindre komplisert. Da kan du bare glemme dem, rett og slett, når det gjelder det med rotasjon. Så du kan også, sånn som det som står 1 og 2 her, du kan også, hvis du ser på det uttrykket her, så kan du gruppere de størrelsen I produktet R og F og sinus av vinkelen phi, på to forskjellige måter. Du kan si at jeg vil se på F ganger sinus av phi først, og da kan du si at ja, men det der, det på en måte den komponenten av kraften som står vinkelrett på armen. Du kan også bestemme at det det. Så du kan også si at hvis du har en kraft da, som peker ikke vinkelrett på, men som peker I en generell retning, så kan du finne ja, hva komponenten av kraften som vinkelrett på armen. Hvor mye av kraften står vinkelrett på, og så det den delen som bidrar til momentet. Eventuelt så kan du se på den delen av armen som står vinkelrett på kraften. Det to sider av, altså det to forskjellige måter å se det på, som nøyaktig samme svar. Så det liksom hvor mye av armen står vinkelrett på kraften, og så det den som bidrar. Så det bare en, det har bare med hvordan du ser på problemstillingen. Men det kan være at jeg synes det gir meg et sånn, hva skal jeg si da? Det gjør det av og til enklere å se problemstillingen sånn konseptuelt. Så det bare en alternativ måte å se det på. Men det som står inne I den røde boksen her, det det som definisjonen av størrelsen på momentet. Når krefter og arm ikke står vinklet på hverandre. Så når vi har det her med moment, kraftmoment, ferdig definert, så kan vi virkelig begynne å se på hva det som gjelder da? Hva slags resulterende bevegelse får vi når vi har krefter som virker på et legeme som kan rotere? Og som vi prøvde å love I sted, så det altså kraftmomentet som betyr noe. Og hvis vi ser på da rotasjon, jeg kaller det en Z-akse, og det fordi at normalt sett når du har rotasjon I et, for eksempel I tavleplan her, så kaller vi typisk det for et XY-plan. Z en akse som står vinkelrett på. Så rotasjonsaksen står så typisk vinkelrett på. Så en Z-akse her en akse som står vinkelrett på et XY-plan der rotasjonen kan foregå. Og da det sånn at det vi kaller for Newtons annen lov på rotasjonsform, som altså den mest fundamentale sammenhengen mellom krefter og rotasjon, det viktigste som vi, den absolutt viktigste setningen som vi kommer innom I rotasjonsdelen av mekanikken her, det nemlig at summen ikke av ytre krefter, men hvis du har flere krefter, så vil hver av dem kunne lage et kraftmoment. Og da det summen av ytre kraftmoment med fortegn. Det viktig, ja. Noen kan ha positiv, og andre kan ha negativt fortegn, avhengig av hva du definerer som positiv dreieretning. Summen av ytre kraftmoment med fortegn, det kan du vise, og vi skal ikke gjøre det, men det sant. Det bare slenger det opp som en påstand, at det lik treghetsmomentet, og der har vi igjen det treghetsmomentet som vi snakket om forrige uke, ganger vinkelakselerasjonen til legeme. Og som jeg også nevnte når vi snakket om Newtons annen lov på vanlig form, så jeg veldig glad I da å dele på, få det som har med akselerasjon, da, i det tilfellet her vinkelakselerasjon på en side. For hvis du deler på tregesmomentet på begge sider, så kan du da uttrykke den som at vinkelakselerasjon er summen av yttre kraftmomenter deler på tregesmomentet. Og det betyr at du får en tolkning her, som er den, liksom, dette synes jeg er den riktigste tolkningen, for det er altså kraftmomentene som skaper endringen i rotasjonsbevegelse. Og det du får, hvis du har en netto, et netto kraftmoment, altså hvis summen av kraftmomenter er forskjellig fra null, så får du en vinkelakselerasjon. Så et kraftmoment vil alltid skape en vinkelakselerasjon til et legeme som kan rotere. Så momentene er det som skaper endringen av bevegelsen. Vinkelakselerasjonen er resultatet. Så du har et moment, resultatet blir en vinkelakselerasjon. Og størrelsen på den vinkelakselerasjonen er nettopp summen av momentene, så de må du klare å identifisere hvor store er momentene, og så må du vite tregesmomentet. Og så deler du på det. Og da ser vi også at vi får en ny bekreftelse på at tregesmomentet i rotasjon spiller samme rolle som masse gjør for vanlig translasjon, altså vanlig bevegelse, der vi ikke tar hensyn til at legemer har utstrekning. I den forstand at for et gitt kraftmoment, eller for en gitt sum av kraftmomenter, hvis du har et stort treghetsmoment, så får du en liten vinkelakselerasjon. Så treghetsmoment, det sier noe om i hvilken grad legemet motsetter seg å bli rotert. Så har du et stort treghetsmoment, så skal det mye til for å endre rotasjonsbevegelsen, endre vinkelakselerasjon. Lite treghetsmoment, så får du en stor resulterende vinkelakselerasjon. Så masse for et vanlig, for et legeme som bare som uten utstrekning, det indikerer en treghet med tanke på det å bli akselerert. Stor masse betyr at det skal mye til for å akselerere legeme. Stort treghetsmoment betyr at det skal mye til for å vinkelakselerere et legeme i rotasjon. Så helt tilsvarende analogier. Og det er klart, treghetsmoment er jo bunn og grunn et uttrykk for massen også til et legeme. Det er jo på en måte summen av massen til et legeme. Det er bare at du tar hensyn til utstrekningen, hvor mye av massen som er tett ved, og hvor mye som er lenger unna. Det er det som utgjør hva treghetsmomentet blir. Så det har også det med utstrekningen og formen på legemet å gjøre i aller høyeste grad. Men det er jo egentlig massen til legemet det også. Så det er massen som skaper den tregheten. Ok, det var en oppsummering av det vi skal jobbe med av praktiske oppgaver i dag. Jeg brukte litt tid på det, for det her er utrolig viktige konsepter innenfor rotasjon. Så det her er helt grunnleggende for å kunne jobbe med rotasjonsbevegelse i det hele tatt. Så jeg tenkte, da har jeg snakket lenge nok. Og første oppgaven her tenkte jeg dere kunne få jobbe med selv. For det er nettopp en illustrasjon av denne helt grunnleggende sammenhengen mellom moment og vinkelakselerasjon. Så her er også en karusell som har en viss masse, 200 kilo. Det kan typisk være en eller annen sånn lekekarusell på en lekeplass eller noe, en sånn flatt skive, sånn sak som kan snurre rundt en fast akse. Den kan rotere da i tavleplanet, en akse vinkelrett på. Viss masse 200 kilo, radius 3 meter, og kan snurre da friksjonsfritt om en akse som går gjennom sentrum av karusellen og vinkelrett på planet i figuren. Så står det da en person ytterst på karusellen, begynner å løpe. Og så bare antar vi at den personen som da står og løper ut på kanten, den personen skaper et kraftmoment på 10 newtonmeter. Vi har ikke sagt noe om hvor personen løper eller noe, det kunne vi ha gjort. Kunne prøvd å regne på det. Sagt at personen virker med en viss kraft, og avstanden er så mye, da kunne du regne på momentet. Her sier vi bare at kraftmomentet er 10 newtonmeter. Og hva blir vinkelakselerasjonen til karusellen? Og da kan du bare minne om at tregesmomentet for en sånn sylinder, massiv sylinder, er en halv m arean. Det står i formelarket som dere har tilgjengelig uansett. Men jeg bare skriver det opp. Og så er da spørsmålet, hva blir, når den er regnet ut den, hva blir vinkelhastigheten når karusellen har rotert 5 fulle omløp? Så jobber den her noen minutter, og så tar vi kikk på den sammen etterpå. Skriver opp at så jeg bare notert Newtons andre lov på rotasjonsform. Kraftmoment tregelsmoment ganger enkel akselerasjon. For den som har fått et svar på B, og som lurer litt på C. Husk på at vinkelakselerasjon blir konstant, så her må du bruke en eller annen relasjon som gjelder for bevegelse med konstant vinkelakselerasjon. Så det å bruke en av de bevegelsesligningene som også står i den formelsamlingen deres, eller i formelverket. Er det noen som har kommet frem til et talsvar på B, som de tør å rope ut i all offentlighet? Hæ? En nittiendedel. Ja, det tror jeg kan... Jeg har ikke regnet det så brøk... Det høres veldig ut som noe som veldig tett ved det jeg har fått, i hvert fall. Skal vi se... Ja, det kan godt hende det er akkurat det. Jeg har regnet det med i tallverdi, så vi får se. Du kan... Ja. 0,011 er det som jeg har fått, og det kan vi se på hvorfor. Da. Så Her det. Her antar vi at det, altså det egentlig det jo summen av yttre kraftmomenter som påvirker akselerasjon. Her står det bare at det det bare en person som løper. Så her det eneste momentet som det opplyst om, så det den vi må bare kunne si at summen av kraftmomenter I tilfellet her, det den her kraftmomentet tau. Og det har jeg ikke nevnt heller, men greske bokstaven tau et, I hvert fall et av de vanlige symbolene bruker for kraftmoment. Og den da I henhold til Newtons lov på rotasjonsform, den lik tregesmomentet I ganger vinkelakselerasjon alfa, som da blir, I og med at det en massiv cylinder, så det en halv m r I an, tregesmomentet til en massiv cylinder om en akse gjennom sentrum, og ganger vinkelakselerasjon alfa. Og da egentlig ikke den oppgaven her veldig vanskelig når du har først har finnet ut at det Newtons lov på rotasjonsform som vi må bruke. Fordi kraftmomentet oppgitt, og både massen og radien oppgitt, så her det bare vinkelakselerasjon alfa, som ukjent. Så det å løse den her, det uttrykket her for vinkelakselerasjon alfa, som greia. Så det blir da at alfa 2 ganger kraftmomentet deler på mr I an, så da blir lik 2 ganger 10 newtonmeter, deler på så det vel 200 kilo. Så det den radien som var 3 meter. Og så må hele den der kvadreres I an. Både 3 og meteren må kvadreres for at det skal bli riktig. Og da får en noe sånt som 0,011. Og så vet vi da at det radianer per sekund I an, eller bare sekund I minus an. Eller om du har med radianer eller ikke ikke så farlig, for det altså, radianer en ubenevnt størrelse, sånn rent fysisk. Det ikke, det ikke noe, det ikke meter eller sekund eller noe, det en ubenevnt størrelse. Så 0,011. Og så det den, rett og slett da, hva vinkelhastigheten til karusellen? I den rotert 5 fulle omløp. Noen der også som har en talverdi, som de tør å si. 0,83, sier noen. Ja, det har jeg fått også. Så da det kanskje litt dumt å spørre. Det noen da som har noe annet som de virkelig mener Det ikke dumt å spørre, men jeg skjønner at det skal litt til hvis noen har sagt det, og jeg sier at så det kanskje litt modig å si at den har fått noe annet. Jeg tror det riktig, men vi kan se på da, hva som grunnen til det. Så vi tar det på neste side. Jeg noterte litt som et hint hvilken relasjon det smartest å bruke, nemlig den at en sluttvinkelhastighet I annen minus en startvinkelhastighet I annen lik 2 ganger en vinkelakselerasjon ganger en endring I vinkelposisjon delta theta. Hvis da vi har konstant vinkelakselerasjon, det er en forutsetning, og det har vi her da. Det bare en tallverdi. Og så står det at karusellen I utgangspunktet starter fra en tilstand I ro, og det vil si at vi kan fjerne det leddet der fullstendig. Omega 0 lik 0. Så det gir oss da at omega lik 2 alfa ganger delta theta, og så en kvadratrot over det. Og da det bare å sette inn, I hvert fall de to første, 2 ganger 0,011, rad per sekund I an. Men så det da den delta theta. Hva den? Jo, den må vi alltid når vi jobber med vinkler I innenfor rotasjonsmekanikk, så det radianer. Ikke blanding grader når du driver og jobber med det I formler. Sammen med andre størrelser som benevnte. Da blir det bare rot. Så hold det til radianer når du bruker det konkret I uttrykk der du kombinerer det med andre størrelser med benevning. Så da må vi da finne ut ja, hva blir 5 fulle omløp I radianer. Og da må vi rett og slett si at et omløp, ja det 2 pi radianer, cirka 6,28. Og så må vi da gange med 5 for å finne hvor stor vinkel den har beveget seg I løpet av 5 fulle omløp. Det blir altså 10 pi radianer. Så cirka 31 radianer eller noe sånt cirka. Og så må vi ta en kvadratrot over det igjen. Og regner ut der da, så får jeg også som ble sagt her, cirka 0,83 radianer per sekund. Så det var den oppgaven. Vi så på den som en første oppgave her, for at der, her kan vi bruke nesten umiddelbart direkte den grunndefinisjonen av Newtons andre lov på rotasjonsform, uten for mye mikk og makk og analyser ellers. Men det finnes jo oppgaver, og det finnes jo ikke minst da, i praksissituasjoner som litt mer komplekse. Så vi skal gradvis se på litt mer sammensatte problemstillinger enn det her. Men dette var en god start for å få illustrert konseptet og jobbe litt med det, grunnkonseptet. Nå det straks pause, men jeg tenkte vi kan jo bare begynne å dra opp det neste. Og denne her tenkte jeg faktisk også i hvert fall A-oppgaven hadde jeg tenkt også å regne gjennom som et eksempel først. Fordi at her, i den oppgaven her, så er det litt, hva skal vi si da? Nå skal vi bruke den teorien som vi trenger, har vi sånn sett introdusert. Men det litt sånn metodikk, teknisk metodikk, som en må få klart for seg før en klarer å løse oppgaven, sånn oppgave som det her i praksis. For den her her har vi altså en sammensatt oppgave, så typisk en oppgave der det der det naturlig å dele opp i to delsystemer, som vi har sett på tidligere. Vi har hatt klosser forbindet med snorer som har gått over masseløse trinser, det har vi sett på tidligere, der ikke trinset har bidratt noe til rotasjonsbevegelsen. Det som forskjellen at vi nå sier at ja, vi neglisjerer ikke, eller vi ser ikke bort fra at sånne trinser har masse. De har jo generelt det. Og noen kan jo være ganske tunge hjul da, som du skal la tunge trinser. Og da vil de definitivt påvirke bevegelsen. Så det er noe vi skal håndtere nå da, når vi begynner å lære om rotasjonsmekanikk. Så her har vi en trinse som er hektet opp i en fast akse. Aksen står vinkelrett på. Trinsa kan rotere i tavleplanet. Det tvinner en tråd rundt, og så det en kloss med festa på enden. Og så holder du trinsa og klossen i ro til å begynne med, og så bare slipper du det løs. Så klossen, jeg kalte det kloss, ikke lodd. Klossen faller ned, og trinsa begynner å rotere. Men trinsa, både klossen og trinsa, har her en masse. Så da spørsmålet, hva blir akselerasjonen til klossen? Når vi ikke lenger antar at trinsa er masseløs. Hvis trinsa ikke hadde hatt noe masse, så hadde den klossen falt. Det hadde ikke vært noe drag i snora å snakke om. Da hadde ikke trinsa gjort noe motstand. Og da hadde klossen falt nedover med tyngdeakselerasjon. Da hadde den bare falt rett nedover. Men her, i måte du nå skal dra i gang trinsa, så vil det gjøre sitt til at akselerasjonen blir mindre. Så hvordan i all verden løser vi det her? Så det problemet, og jeg tror at vi lar det stå litt åpent, og så tar vi et kvarters pause, og så ser vi mer på det etterpå.
det her med gravitasjon.
Ja.
Det litt interessant at den ikke blir brukt opp.
Gravitasjonen,
ja.
Ja. Ja, ja.
For det jo en akselering, det jo en kraft som hele tiden fungerer.
Ja.
Og kraften kommer fra oss det.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Jo, ja, jeg enig. Altså, det helt naturlig spørsmål å stille seg.
Ja. Ja, så veldig glad for at det fungerer, og jeg håper det fungerer, altså, jeg antar at det fungerer millioner av år til, for å si det sånn. Det men også...
men det det grunnen til at du har hvor stor tyngdekraft, altså hvor mye måte energi som ligger lager i tyngdekraft, har jo med hvor mye masse som finnes.
Og
det klart, den vil, hvis du da har noe som beveger seg i et tyngdefelt,
ja.
Så det også at vi antar at den totale energien i hele universet bevart. Så hvis da noe, hvis da det systemet gir fra seg, så hvis tyngdefeltet gir fra seg noe energi, så vil det noe annet få den energien. Og hvis det skal stoppe at på et eller annet vis, så vil det måtte gi fra seg den energien på en eller annen måte, gi det tilbake. Men det klart, det der blir jo...
Ja, men det er jo ja, det var jo fint sagt det der, det var litt mer mening. Kanskje vi tar energi fra sola, tyngdekraft, og så henter sola en tyngdekraft fra...
Ja, klart sola, men som klart sola, den minker jo masse kontinuerlig.
Ja,
for den pumper ut enorme mengder energi,
ja,
og det eneste det kan... Altså, all energien i sola ligger i bunn og grunn lagret i den massen som sola har. Så når den taper energi, så vil den så vil jo massen til sola gå ned.
Ja, ja.
Og det vil jo implicit si også at tyngdefeltet til sola blir litt og litt svagere på grunn av energien den sender ut. Ja, ja. Fordi at den mister massen. Det har jeg ikke tenkt på før, men det faktisk riktig. Altså. Det helt riktig. Så noe av energien som måtte ligge til sola ligger jo lagret på en måte i tyngdefeltet.
Men det passer egentlig litt bra, for at jeg hører jo det at jorda flytter seg alltid litt nærmere sola. Veldig sakte.
Ja.
Det kanskje en annen sak,
ja, men også... Egentlig da, hvis tyngdefeltet blir svakere, så vil jorda kunne bevege seg lenger under, for da har jo...
Ja, ok.
For det med at da vil jo sola ha mindre... Jo mer massen har, jo sterkere vil tyngdefeltet være. Da vil det trekke mer på det som ligger...
Ja, jeg bare tenkte det passer bra med at det tyngdefeltet til sola minker hvis du går nærmere av en grunn. For at da blir jo ikke tyngdekraften så sterk.
Nei, den blir større og større tettere du kommer.
Ja, den gjør det, men ja. Jeg, bare for, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg bare hørte at vi flytter oss litt nærmere litt sola nærmere. Hele tiden. Og så går det litt saktere rundt.
Ja.
Det minker litt.
Det har kanskje mest med at jorda vi stråler utstråler energi, men vi
ja, det er noe helt annet, det er også fysikk.
Vi får jo ny energi fra sola kontinuerlig, vi får jo kontinuerlig påfyll av energi fra sola.
Ja, ja.
Det er det vi lever av.
Ja. Nei, så det er vel en veldig sånn grunnleggende sak med masse, at det har en tyngdekraft,
ja.
Som ikke fungerer.
Løselig.
Ja.
Sånn. Det er det som er tanken bak den generelle relativitetsteorien, som Einstein postulerte da, for over 100 år siden.
Ja.
Og det er at det at du har en masse, da får du en påvirkning, da får du en tyngde på det. Det er liksom... Og han påstod jo at når du har masse, så du påvirker deg rett og det rommer en geometer, så det krummer så det rommer, ikke bare han.
Ja.
Han sa at det var en ren sånn geometrisk, så.
Ja, kanskje vi har vært veldig heldige, eller menneskeheten da, vært ganske heldige som har hatt en person som Einstein som greide å skjønne seg på det der.
Ja, vi har jo hatt flere smarte menn, så det jo noe av det mest. Som er noe av det mest heftige som gjort innen fysikk.
Ja.
Det er så kontraintuitivt, og så ut av det blå. Det var liksom ikke bare å bygge en byggesten opp på noe som mange andre hadde jobbet med. Det var helt fundamentalt nytt å tenke på sånn.
Når jeg fysik på forkurs. Så var det en professor som heter Magne Vaskås. Och han han mente jo at det var jo helt utrolig at han bare turte å si at det var så. Så ja. Okay.
Akkurat den momentberegningen der, det den den deloppgaven det krever at vi har akkurat det. Du ikke den første.
Nei, det jeg sa, jeg meldte meg på den gruppa, så meldte han seg på som tid.
Ja. Nei, akkurat det litt sånn, når jeg meldte opp, så det jeg som en annen farleder som må melde av. Det alltid noen av forskjellige årsaker, det skjønner jeg godt, som finner ut at man meldte på feil gruppe. Det var noen som meldte på, på en lav i Trondheim.
Det lappen.
Ja.
Du undervisning de dagene det lapp? Så jeg ser at noen av de datorene krasjer.
Ja,
eller de
så det får vi dessverre ikke gjort noe med.
Nei.
Så det får du... Men du kan jo velge en gruppe som ikke korrelerer med undervisning.
Ja, ja.
Det seks studieprogram som vi får ikke til lab som ikke korrelerer med undervisning. Med det. Altså, det
har, ja, men det her...
Det her jeg klar over det. Ja. Det har med rett og slett gjennomføring av labene å gjøre. Og når vi, litt når vi får laben tilgjengelig, når studas av kunde og så videre. Så.
Den på Musta.
Det på Musta, mm. Ja.
Yes. Då ska vi ta se lite på det exempel här och diskuterat med någon I pauser där. Det här är högrelevant för en av de det är väl sista uppgiften på obligen som ska levereras den veckan här. För där en där ska jag nog försöka regna på något tillsvarande. Och då är metodiken som man brukar på den obliga uppgiften är egentlig helt identisk med det her. Det bare at der det et sykkelhjul, altså det litt mer geometrien i selve legemet som skal rotere litt mer komplisert på obligen. Men når du først har regnet ut et treghetsmoment, så det egentlig akkurat det samme, som så tankegangen egentlig akkurat den samme. Så her har vi altså som jeg sier, en type sammensatt oppgave, for det en kloss her som beveger seg rett nedover, og så det trinse som begynner å rotere. Og da det ikke bare fornuftig, men det helt vesentlig her å dele opp det problemet her i to, og så se på klossen som ett system, og se på trinsa som et annet system, altså to forskjellige delsystemer. Og så da se på Newtons lover for i utgangspunktet for klossen for seg, og for trinsa for seg. Men så må vi, når vi da har sånn typisk, så når vi har sånne oppgaver, det har vi vært borte I før også, så må vi si noe om ja, hvor stor akselerasjonen I system 1 sett I sammenheng med system 2. Men her det noe som roterer, og noe som beveger seg lineært. Så her blir problemstillingen å se på hva blir, hvor stor blir akselerasjon til klossen sammenlignet med vinkelakselerasjon til trinset. Så vi må klare å finne en sammenheng der. Men du angriper problemet akkurat som egentlig vi vant med fra før, nemlig å identifisere de kreften som virker og som kan påvirke bevegelsen. Så hvis vi bare tegner opp først en tyngdekraft nedover, M1G, på klossen, den virker nedover. Og så det jo en snor som er strammet, og den vil jo da, på klossen så vil jo snordraget virke i oppoverretning, for den prøver å dra, den jo festet i klossen, så den drar jo, den drar med en kraft som virker i oppoverretning på klossen. Hvis den hadde virket i motsatt retning, så hadde du fått en akselerasjon som var større enn en tyngdeakselerasjon, og det vil i så fall bety at du dytter nedover på klossen. Den prøver å holde den igjen. Men det snordraget, det angriper også der ytterst på trinsa, i det punktet der snora slipper trinsa. Sånn det alt. Når du har en snor tvinnet rundt det trinse, så virker snordraget parallelt med snora i det punktet som der snora begynner å gå rett utover fra det legeme som roterer generelt. Så det finner vi at det er. Og snordraget er jo, sier vi at så lenge det bare er langs en snor, så er snordraget det samme. Så vi kan anta at de snordraget der er like. Men så har vi da her en radius R av den trinsa som vi må ta hensyn til. Så det snordraget vil skape et kraftmoment. Det er det som setter trinsa i rotasjon. Det er nettopp det kraftmomentet som snordraget skaper. Det er det som vil få trinsa til å bli vinkelakselerert. Og så har vi har egentlig to andre krefter som jeg ikke tegner inn nå. Det er litt bare for å ikke overdøve figuren med for mye. Men det vil også virke en tyngdekraft på trinsa. Og tyngdekraften vil alltid typisk, det har vi heller ikke sett på noe sånn teoretisk, men tyngdekraften kan du på et legeme som har utstrekning, kan du alltid tenke deg at du angriper i sentrum eller i massesenteret. Så tyngdekraften, det punktet der den virker, vil være i sentrum eller i massesenteret av legeme, så i sentrum av sylinderen. Så det er effekten av, nettoeffekten av tyngdekraften på hele delen av trinsa er at den angriper i sentrum. Så tyngdekraften på trinsa vil ikke skape noe moment. Det er det som er poenget. Vi tenker oss at den angriper i sentrum. Men også for at den trinsa skal være i ro, så må det jo være en kraft. Altså det er en aksling der som holder trinsa i ro, så ikke den faller nedover. Men den vil også angripe i sentrum. Altså opphengningspunktet vil også angripe i sentrum. Og i og med at de to kreftene angriper i aksen, så vil ikke de ha noe moment. Så de bidrar ikke. Hverken tyngdekraften eller det som holder trinsa oppe. Så det er kun snordraget T. Og da er det ikke flere krefter som påvirker bevegelsen. Så det er tyngdekraften og snordraget på klossen, og bare snordraget på trinsa. Det er de som påvirker rotasjonsbevegelsen. Og da må vi sette opp for klossen, da, så må vi sette opp Newtons annen lov. Vanlig, for den beveger seg rett linje, så der har vi Newtons annen lov i den vertikale retningen. Jeg har til og med tegnet en pil nedover for å indikere bevegelsesretningen. Da kan vi si at det her definerer også positiv retning da, for positiv akseretning, det kan vi gjøre. Vi må velge det uansett. Og så er spørsmålet, hva skal vi da velge som positiv dreieretning for trinsa? Og da er det, altså du kan egentlig velge av det du vil, men det er veldig ofte smart å se litt på begge delsystemer. Og velg nå, i utgangspunktet, velg retninger som gjør at du får samme fortegn på størrelser i begge systemer. Så da kan du tenke deg, hva hvis jeg har en positiv akselerasjon for klossen, og det vet vi at vi vil få når den faller nedover, utgangspunktet. det utredningen som vil vise oss det, men det ligger jo sånn sett I kortet, at den vil bli akselerert nedover. Hva betyr det rent fysisk hvis klossen akselerert nedover? Og det betyr at trinsa blir får en vinkelakselerasjon mot klokka. Så hvis vi da sier at det at den dreieretningen her positiv, ja, da får vi samme, da får vi liksom da får vi samme fortegn på positiv retning I begge systemer når vi begynner å sammenligne. Så bare som et tips, så gir det ofte de enkleste beregningen. Da blir det minst fortegn å drive og rote med. Så det vi da må gjøre for klossen å si at ja, hva Newtons annen lov for den? Jo, summen av krefter M1 ganger akselerasjon til klossen, og summen av krefter, det jo M1G minus snordraget T, som da lik M1 ganger A. Det Newtons annen lov for klossen. Og det og lenger kommer vi ikke I utgangspunktet, fordi at snordraget ukjent, og akselerasjonen ukjent. Og sånn, når vi da har et sånt sammensatt system, så det ofte tilfelle. Du kan ikke løse den direkte. Men så må vi, hva da med trinsa? Da det jo summen av kraftmomenter treghetsmomenter ganger vinkelakselerasjon. Og så har jeg da påstått at det faktisk bare snordraget som lager et moment på trinsa. Blir det momentet positivt eller negativt gitt den dreieretningen jeg har definert, positiv dreieretning? Positiv, ja. Den der snordraget prøver, som du ser, det har med hvordan den angriper, den angriper armen sånn, snordraget sånn, den prøver å dreie trinsa mot klokka. Så det vil bli et positivt drevmoment. Men det, den står vinkelrett på. Vil alltid gjøre det når det sånne trinser og snorer. Og momentet blir da bare snordraget T ganger radiusen der. For det radiusen på trinsa armen. Og det blir I som en halv M2 I annen ganger vinkelakselerasjonen alfa. Det Newtons annen lov på rotasjonsform på et trinsa. Og da kan du si at Søren, her trodde jeg at jeg fikk en ny ligning som skulle hjelpe meg, for jeg har altså en ligning med to ukjente ut fra Newtons annen lov for klossen. Og hvis jeg da hadde fått en ligning til med de samme to ukjente, da hadde jeg vært I mål. Hadde jeg to ligninger med to ukjente, så har jeg nok informasjon til å løse problemet. Så lenge du har like mange ligninger som antall ukjente, så går det fint. Men da dukker det opp en hersens ny ukjent, som vinkelakselerasjon til trinsa. Så da har vi plutselig tre ukjente og to ligninger. Og nå har jeg ikke flere lover å komme frem med. Så til synligheten jeg støkk. Men I og med at vi har den der snora som festet mellom klossen og trinsa, så jo ikke bevegelsen til klossen og trinsa uavhengig av hverandre. I og med at den snora har samme lengden. Altså den ikke elastisk, aldri elastisk, slik at den endrer lengde mens vi I bevegelse. Så den vinkelakselerasjonen til trinsa må på en eller annen måte være relatert til akselerasjonen til klossen. Og den relasjonen, den kan jeg sette opp nå. Uten å si noe om hvor store de Men det en grunnleggende sammenheng. Og hva den sammenhengen? Ja, det var litt sånn retorisk. Noen som... Ja? Vinkelakselerasjon delt på R. Så du sier at akselerasjonen til klossen vinkelakselerasjon delt på R. A lik alfa over R. Og det helt riktig. Spørsmålet hvorfor det sånn? Og det ser vi på nå. skal argumentere for det, det noen få minutter, et par minutter kanskje. Og så når vi da har, måtte, vi har gjort det argumentet en gang, så bare bruker vi det senere. Da er det en, ser vi på det som en helt essensiell teknikk som vi må ha, som vi må bruke for å løse sånne oppgaver. For det du sa, altså at A er lik, alfa er lik A på R, eventuelt at A er lik, akselerasjonen er R ganger alfa. Hvis dere husker tilbake fra forrige uke, så var det en grunnleggende sammenheng mellom vinkelakselerasjon til et legeme I rotasjon, og et punkt I en viss avstand R fra legeme som eller fra det som roterer. Altså fra du så på vinkelakselerasjon alfa for et legeme, et punkt I en viss avstand fra aksen, så det en tangensiell akselerasjon der R gang alfa. Så den relasjonen som vi snakker om nå, det egentlig snakk om den tangensielle akselerasjonen ytterst på trinsa. Hvis jeg kan bare sånn da. Hvis den pennen vil komme til livet da. Det kan man tegne med blått her, og så bare tenker oss her. En sånn A-parallell, en A med to sånne streker. Så går an å skrive det på en måte som går an å skjønne også. A, den der. A tangensiell lik R ganger alfa. Det er en standard, på en måte standard. Det det noe av det vi utledet forrige uke for som når vi så på rotasjonskinematikk. Så det egentlig en sammenheng mellom tangensiell akselerasjon ytterst på trinsa og vinkelakselerasjon til trinsa. Men så kommer koblingen da. I og med at snora her ligger en fast lengde, så må tangensielle akselerasjonen til et punkt ytterst på trinsa, må jo være lik akselerasjonen til klossen. Fordi at de langs samme snor. Så hastigheten til klossen må jo da være lik den tangensielle hastigheten til snora ytterst på trinsa. Det hastigheten. Til et punkt ytterst på trinsa må jo være det samme som hastigheten til klossen til enhver tid. I og med at det samme avstand, I og med at snora fast. Det betyr også at den tangensielle akselerasjonen der, ytterst på trinsa, den der, lik den her A-en som vi snakker om der nede på. Så det er der liksom knepet ligger da. Det å koble tangensielle akselerasjonen til et punkt ytterst på trinsa med akselerasjonen til klossen. Og dermed så får vi implicit koblet akselerasjonen til klossen med vinkelakselerasjonen til trinsa. Og det det vi trenger. Det akkurat det vi trenger for å komme I mål. For det betyr da at vi, hvis jeg da går litt videre ned nå, så betyr det at, hvis jeg nå kaller den her, jeg kaller den her, dette kaller jeg for relasjon 1, denne her kaller jeg for 2, så betyr det at hvis jeg skriver opp 1 på nytt, så kan jeg skrive at T ganger R lik en halv M2 R I annen ganger alfa, og det kan jeg skrive som en halv M2 R I annen ganger klossens akselerasjon dele på radien. Og da kan jeg forenkle problemet, for da kan den ene radien her kan forkortes mot den ene, den R I annen, så jeg får R I første der. Og når jeg har gjort det, så kan jeg jo ta den R-en der og stryke mot den R-en der. Så det jeg ender opp med at snordraget T også kan da skrives som en halv ganger massen til trinsa ganger akselerasjonen A til klossen. Og når jeg da har den her ligning 2 som sier at M1G minus T lik M1 ganger A. Sånn. Så kan jeg ta og ta en rød boks rundt de der to. Og så kan jeg overbevise meg om at dette to ligninger. Og der har jeg faktisk nå fått redusert det fra 3 til 2 ukjente. Så her det bare snordraget T og akselerasjonen til klossen som ukjent. Så nå det bare snakk om hvordan kombinerer jeg de to ligningene for å løse problemet for akselerasjonen. Og det kan du gjøre på forskjellige måter. Jeg kan sette inn en halv M2 ganger A fra 1 i 2, eller så kan jeg summere venstre og høyre side hver for seg. Så det er flere måter å gjøre det på. Hvis vi summerer venstre og høyre side hver for seg og setter summen av de to like hverandre, det må vi gjøre på neste side, så får vi at da M1G minus T og så pluss T, det venstre sidene, det da like M1A pluss en halv M2A. Det var høyre sidene. Det har alltid lov til å gjøre et ligningssett. Jeg kan summere venstre og høyre side hver for seg og sette de like hverandre. Det er noe jeg har lov til å gjøre. Og så kan jeg på høyre siden nå, det A felles, så jeg kan si det som M1 pluss en halv M2 ganger A. Og så ser jeg at de to T-ene her forsvinner mot hverandre. Så dermed så får jeg at M1 pluss en halv M2 ganger akselerasjon A er lik M1G. Og da kan jeg løse den her for A. For A er lik M1 deler på M1 pluss en halv M2 ganger tyngdekraften G. Og så skal vi sette inn tallet, så vi får et talsvar. Men jeg vil bare drøye litt i med uttrykket der. For der ser vi jo helt konkret da, hvordan massen til trinsa påvirker akselerasjonen til klossen. For hvis den, ser den, hvis, som jeg påstod i sted, hvis trinsa hadde vært ekstremt lett, det vil si så lett at vi kunne sagt at massen var null, ja, da hadde vi fått M1 pluss 0 i nevner, og så hadde vi fått M1 pluss 0, som M1, da hadde vi fått at akselerasjonen var et så å si tyngde akselerasjon. At klossen hadde gått i fritt fall. Men jo tyngre den trinsa er, jo større blir den M2, blir massen M2, og jo mindre akselerasjon får klossen. Så det er jo, illustrerer akkurat hvordan massen er trinsa påvirker eller bremser opp akselerasjonen til klossen. Og der er den helt nøyaktig i relasjonen. Kun avhengig av massen til de to. Så det her blir, hvis vi setter inn da, M1 er 1 kilo, deler på 1,0 pluss en halv ganger, og så var vel trinsa 2,0 kilo, så skal det her ganges med 9,81 meter per sekund i annen, og det her blir, det blir den brøken foran her, blir cirka en halv, eller blir vel eksakt en halv med, med det antall siffre som vi har oppgitt, så det blir cirka 4,9 meter per sekund i annen. Det kan virke ørlite grann overveldende når du første gang du ser det, for at det, oi, der var det mye. Men hvis du sorterer, ser på det fra en liten avstand og summerer opp, så er metodikken, det er helt samme metodikken vi har sett på tidligere, når vi har jobbet bare med translasjon. Det er bare at vi nå ser på et system som i translasjonsbevegelse, altså rettlinjebevegelse, og et system som i rotasjon. Tidligere har vi sett på typisk to klosser over et trinse som har vært i forskjellig bevegelse i forskjellige retninger, og så har vi da sammenlignet, satt opp Newtons annen lov for hver av systemene for seg, klossene for seg, og så har vi da sagt at akselerasjonene må i verden samme for begge klossene. Så det som gjør det litt mer komplext her, jo nettopp at ett legeme I rotasjon, ett I translasjon, så må vi koble vinkelakselerasjon til det som roterer med akselerasjon til det som I rett linje av bevegelse. Men utover det så metodikken egentlig helt identisk. Den måten og måte systematisk sette opp problemet akkurat den samme. Men den ekstra kompleksiteten, den bare der når vi begynner med ting som I rotasjon. Vi kommer ikke bort fra det. Og dette her måten å gjøre det på. Ok, det var en B-oppgave på den. Jeg tror det mer interessant å gå på neste oppgave. B-oppgaven var å finne hastigheten. Vel, skal vi se. Hvor stor hastighet har klossen etter at den falt en viss høyde? Ja, da vi... Når du først regner ut akselerasjonen, så den konstant. Da du å bruke V I an minus V null I an 2 ganger A ganger strekningen. Så det var bare en... egentlig å bruke da en av de her vanlige formler for bevegelse med konstant akselerasjon. Så den, jeg tror vi skipper den. Vi tar oss og ser på neste oppgave. Den kan dere få kikke på selv. Det en oppgave fra en prøveeksamen våren 2020. Det var det første semester vi hadde kurset, som jeg nevnte før. Vi lagde en prøveeksamen, som hvis du ser på hele settet, så det en sette alt for stort til å kunne bli brukt på en vanlig eksamen. Så arbeidsmengden var stor, men det var bare en prøveeksamen. Så det var mer oppgavetypen og så videre, som var poenget. Her har vi en oppgave som veldig identisk I tankegang som den forrige. Her har vi bare at vi har et litt mer sammensatt legeme. Det en skive som festet til en aksling. Akslingen tegnet vertikalt på figuren. Og så det tvinnet I en snor eller en tråd da, rundt akslingen som går ned for skiva. Og så oppgitt her at skiva og akslingen til sammen har et tregesmoment på 0,011 kilo ganger meter I an. Så her det ikke oppgitt at det en sylinder med en viss radius. Her et tregesmoment oppgitt. Og så det tvinnet I snor som løper over en friksjonsfri trinse. Det betyr at den ikke bidrar til noe annet enn å lede tråden over. Den vil altså ikke påvirke snordraget. Den friksjonsfrie og når det ikke står noe masse, så skal ikke den bidra til noe. Den bare for å la det loddet kunne falle nedover, og tråden blir dratt utover horisontalt fra akslingen. Så når loddet faller ned, så vil jo akslingen begynne å rotere. Akslingen og skiva. Så her vil vi da ha en tyngdekraft MG her. Vi vil ha et snordrag T på loddet, og det snordraget, samme snordraget, finner vi at det bort på. Og det står at radien på akslingen 2 centimeter. Det vil si at du har informasjonen til å kunne regne ut kraftmomentet fra snordraget T. Så det betyr at det kraftmomentet blir T ganger avstanden, eller radiusen lille r. Og det blir da I ganger vinkelakselerasjonen til akslingen. Og ut fra samme tankegang som I stad, så kan vi skrive den som I ganger akselerasjonen A T til klossen, hvis den der har en akselerasjon A nedover. Så, men da må en, er det samme, kan jeg kikke litt på den? Er det samme tankegang? Man setter opp Newtons annen lov for ikke klossen, men loddet her da, og Newtons annen lov på rotasjonsform har jeg allerede indikert starten på. Og se om den klarer å regne på det. Nå står det vel kanskje et spørsmål under her. Hva? Ja, det er A. Det er A og B her. Akselerasjon til loddet mens det faller, og så er det snordraget i punkt B. Men klarer du A, så er punkt B, ikke, da har du nesten allerede løst punkt B. Til alle som sitter her litt sånn småsvette nå for å synes det er litt komplisert. Nå er vi på det nivå som vi kommer i når det gjelder rotasjonsoppgaver. Det er liksom det nivået her vi, som er typisk nivå på en sånn type eksamensoppgaver som er noe av det mer komplekse som vi kommer bort i. Så nå er vi på det nivå som dere skal være i slutten av mai. Da. Så det er stund til enda. det noen som har kommet frem til et talsvar for akselerasjon som man tør å... 0,25, ja. Ja, det har vel kanskje 0,24, men det høres bare ut som en avrundingssak.
Ja, 0,24,97.
Ok, ja.
Men jeg snakker jo mer om det obliggreiene, for nå gjorde jeg det på samme måte som jeg gjorde obliggen.
Ja.
Obliggen så får jeg bare nesten
rett. Du får... Du stikker på øvingstimen etterpå, så får du, så kan du høre. Er det skal, på obliggen, hvis du gjør det sånn, så skal det bli, ja, jeg håper og tror at det, fasiten riktig da på. Eller, ja. Ok. Ja. Ok, la oss se på den her. Så, den, jeg satt jo opp litt grann, kraftmomentsetningen eller Newtons andre lov på rotasjonsform for den for akslingen og skiva og den kan vi jo, hvis vi vil uttrykke den ved snordraget T så kan vi si at T er I over R I an ganger akselerasjon A til loddet og så det for lodder da så må vi sette opp Newtons andre lov på standardvis summen av krefter lik M ganger A, og det blir da MG, som tyngdekraften nedover, minus norddraget T, lik M ganger A. Så da har vi de to ligningene her, og så det da å kombinere de to. Så igjen kan vi summere venstre og høyre side hver for seg på de to her. Så hvis vi kaller den her da for 1, ligning 1 og den for ligning 2. Så kan jeg fortsette på neste side. Det med da, hvis jeg summerer 1 pluss 2. Ja, da får jeg mg minus t pluss t, det venstre sidene. Så får jeg da ma pluss Og så får vi da I over R I an ganger A. Og det blir da M pluss I over R I an ganger akselerasjonen A. Og så forsvinner de her snordragene på venstre sida. Så jeg får at akselerasjonen blir da massen til loddet, dele på massen til loddet pluss 3G-momentet til hele den skiva akslingen deler på lille r opp I an og så må jeg gange det med g og da får jeg 0,70 kilo deler på 0,70 pluss og så får jeg 0,011 deler på 0,02, jeg får 0,011 kilo meter I an og 0,70 kilo får jeg ta med det og så det da 0,02 meter som skal kvadreres ganger 9,81 meter per sekund I an og det blir da enten 0,24 eller 0,1 for å skrive opp det jeg fikk da 0,24 meter per sekund I an det helt garantert akkurat det samme som bare Det har litt med antall siffre enn bruker, om jeg har rundt av feil eller noe. Men det ligger I det størrelseordnet. Cirka 0, cirka en kvart meter per sekund igjen. Så det var akselerasjonen. Og så oppgave B, så skal hun finne rett og slett hvor stort blir snordraget. Og da fant vi ut underveis her at snordraget T, for eksempel, kan skrives som 3 som endt I, dele på R I an, ganger den akselerasjonen A. Det var ligning. Det var det jeg kalte for ligning 1. Når jeg da regner ut akselerasjonen, så kan jeg jo bare sette det talsvaret inn her, og få da svar på det som det spørte om. Så det blir igjen da 0,011 kilo meter I an. Deler på 0,02 meter, som skal kvadreres. ganger 0,24 meter per sekundian. Hvis den bruker 0,24 I stedet for 0,25, så får en noe sånt som blir cirka 6,6 newton. Det kan jo da bli noe litt annerledes hvis den har brukt litt andre tall. Så det var den oppgaven. Jeg hadde I tilfelle vi rakte så hadde jeg lagt opp til en oppgave til, men den rekker vi ikke. Jeg kan bare tipse om det der for den som har kikket på notaten I forkant, så det en stav som roterer om et endepunkt, og den skal finne en stav som roterer om en akse. Og da det tipset, det å bruke bevaring av mekanisk energi for å løse den. Det det som knepet for det å løse den. Der trenger du ikke operere med krefter eller noe. Det bare bevaringslov på mekanisk energi. Men da vi ferdige, så vi ser takk for det. Noen synes det ordentlig, så du må egentlig finne ut det du synes det som det best for deg.
Ja,
jeg
har ikke svar.
Nei. Nei, jeg kan...
Jeg svarer på det.
Ja, nei, men det kan være fornuftig. Da får du tenkt igjennom. Det kan jo være smart, det.
Men det tar jo tid å skrive noe.
Det gjør jo det.
Ja. Nesten litt morsommere å egentlig bare ta detaljene og så greie å komme frem til svar før du begynner å gå på det, hvis det sånn. Så, ja. Nei, det individuelt, hva som du sier.
Det liksom hver sin, hver har liksom hver sin individuelle måte som man lærer best på. Så.
Ja.
Det har jo hentet jeg selv, så jeg gikk jo, da var det jo gammel klassisk tavleundervisning, den skrev på tavla, den måtte som være der for å skrive.
Ja, ja, stemmer det.
Jeg noterte jo alltid det, og så tok jeg alltid faktisk, og så når jeg da, i etterkant, så gikk jeg gjennom teorien på nytt, og da skrev jeg som regel hele forelesningen, altså det jeg noterte, og gikk,
ja.
Skrev det ned og regnet gjennom, sånn at jeg liksom hadde gått gjennom hele. Og det var litt for å,
ja, ja.
Det var min måte også liksom, å prøve å tygge på den teorien. For den hadde jeg ikke klart på mer etter forelesningen, den måtte jeg jobbe.
Yes. Klart spørsmål.
Ja.
Dette var den første aksjonen jeg egnet ut.
Ja. Ja.
Og da, den verdien der,
ja.
Det den verdien der I den tregheten?
Ja. Det den der den kommer, altså der den dukker
der
opp, ja. Ja. Ja, så hvis den...
Hvis den hadde vært en av de andre, da.
Ja, hvis det hadde vært for eksempel et cylinderskar, der all massen var samlet helt ytterst, ja. Så hadde du hatt at tre som hadde vært M2 ganger Erian. Altså bare massen ganger Erian. Ja. Så den dukker, og det ser, men det det du, altså for den dukker opp.
Ja.
Den, sant, det den T-en der som en halv ja. M2 ganger A, og den dukker opp på grunn av
den
at det en halv M Erian, sant, så ja. Den... Så for den R-en der, og så var det R-ian, og så, den, og så ja. Har du egentlig alfa her da, som ja. Er over her. Så den henger at fra uttrykket fra tregelsmøntet, det ja. Riktig det.
Så hvis du husker den da, så...
Ja da, det kan du, ja da, hvis du får en helt identisk...
Fordi det var jo egentlig akkurat det samme vi gjorde da, på den, ja. når vi kun hadde den.
Ja, ja.
Men fordi da ble jeg litt usikker på hvordan massen var fordelt da, men det har ja. Egentlig ingenting å si. Fordi det liksom...
Ja, det tregels, det liksom...
Det der den kjemper med.
Ja, så hvis du har et annet legeme eller massen er fordelt annerledes, vil den faktoren der typisk endre seg. Hvis ja. Det akkurat et sånt problem. Så,
ja.
Ja.
Mm.